Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, moje ime je Meliha Pravdić, a naš gost je dramski pisac Miodrag Ilić. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala, dobar dan.
Mi ćemo danas govoriti o njegovoj drami Valcer poručnika Nidrigena, koji se upravo postavlja na sceni Madlenijanum. Ali pre nego što se usredsredimo na tekst, ja ću reći da ako bismo uopšte govorili o osnovnim odlikama Ilićevog načina rada, onda bismo morali preneti i reči Radomira Putnika, koji u Piščevom prosedeu prepoznaje osnovnu odliku stečenu već na studijama dramaturgije, a to je jasno ispričana dramska priča, profilisani likovi, valjana motivacija, dobar dijalog i prevlast dramskog u odnosu na literarno. Evo ovim poslednjim, dakle, ocenama, odnosno ocenom o prevlasti dramskog nad literarnim, ja bih voljela na primjeru vaše drame da nešto kažemo, a onda ćemo ući u sadržaj onako kako i treba da bude.
Znate, ja sam pisac koji veruje u teatar. Onaj teatar koji je relevantan, koji interesuje ljude i teatar koji ljudi razumeju. Takozvane priče o postdramskom teatru meni su potpuno strane, u teatru kome nema likova, nema dijaloga, tek svako može da kaže šta hoće, da uđe, da iziđe kad hoće, a sve to u ime tobožnje neke simbolike, neke velike metafore, ne znam čega, koji ljudi uglavnom ne razumeju, što je najbrži, najkraći put da isterate publiku iz pozorišta. Ja sam stara škola, da tako kažem, dramaturgije, po zakonima navoda stara škola, ona nikada ne može biti stara jer počiva na Aristotelovoj poetici, a ja dobrim delom i na učenju Josipa Kulundžića, svog profesora, koji je nama na prvom času dramaturgije izgovorio sljedeću rečenicu. Vi imate priču, želite da napišete dramu, sednete i sve to ide kao po loju, ide dijalog, ide priča, vi ste zadovoljni, sve ste završili vrlo lako. Kaže, to odmah pocepajte i bacite u vatru, jer to sigurno ne valja. Drama se mnogo teško piše. A jedan Bjelinski, veliki kritičar ruski iz 19. veka, je doslovce rekao, napisao, kaže, za određeno pisao, iskazao se u poeziji, iskazao se u romanu, iskazao se u priči, u eseju, možda je sazreo i da se ogleda u drami. Zašto je drama najsloženija? Zato što zahteva maksimalnu ekonomičnost u pisanju. Vi imate jedinstvo vremena, radnje, prostora i vremena. I tu morate da spakujete u ta sat i po ili dva sata radnje kompletnu priču, da eksplicirate osnovnu ideju, da ta drama bude interesantna, da bude prožeta sukobima, da je nose uzvišeni karakteri, drama ne sme da bude prostačko džapanje, nego dobra literatura, dakle ja verujem u teatar dobre literature, dobre misli, dobre akcije, jakih sukoba i katarzičnog trenutka, vrhunca drame, kada se publika identifikuje s onim što pisac hoće da kaže i kada doživi ipak jednu snažnu emociju koju treba da ponese posle te predstave.
Rasterećenje u stvari.
Pa, da li je rasterećenje ili opterećenje, to je sad vrlo individualno. Nekad može da bude i opterećenje, da se optereti problemom, nečijom sudbinom, nekim pitanjima koje drama postavlja. Dakle, nije to baš uvek rasterećenje, to je pročišćenje, a ne rasterećenje.
Da, to je pravo tumačenje reči, onda katarza. Ja sam vašu dramu Valcer poručnika Nidrigena čitala u Apisovoj kletvi i drugim dramama, gde su i druge, dakle, vaše drame objavljene, pa evo ja ću ih pročitati. Apisova kletva, Dakle, kao druga objavljena je Valcer poručnika Nidrigena, Srpska metamorfoza, Žanka, Arlekinova posljednja avantura, Dragi moj Fireru, Vukomanov povratak, Ribe na drveću, Brak iz računa, Vlada u senci.
Da, to je jedan izbor od 10 drama, objavljen prošle godine.
Da, kada govorimo o ovoj drami koja će doživeti svoje izvođenje na sceni Marlenijanuma, možemo li biti sasvim sigurni da je ostao izvornik ili ste možda malo nešto dopisivali, skraćivali?
Pa znate, drama nikada nije definitivno završena. Prođe izvesno vreme, vi ste napisali, no se rodi neka ideja ili čitate tekst i kažete ovo sam mogao bolje, ovo sam mogao jače, ovde nešto nedostaje. A pogotovo kad je u procesu rada, kad se postavlja na scenu, da se postavljaju zahtevi i reditelja, i scenografa, i glumaca, i kompozitora, raznih koji svih sa učesnika u tom poslu, koji onda traže, znate, neko traže, što fali mi ovde jedna replika ili šta misliš ovde jedna kratka scena koja bi nešto dopunila i objasnila. Tako da je pisac tokom postavljanja drame na scenu saučesnik tog procesa, tako sam i ja sada od kad je počelo da se radi na velikoj sceni opere i teatra Madlenijanum u režiji Vladimira Lazića, došla situacija da sam neke stvari morao da malo promenim, skratim, doradim, pojednostavim. To i dopisao sam jednu kratku scenu, sasvim kratku. U stvari to što je u knjizi je zapravo 98% i onoga što će biti na sceni prilikom na premijeri.
Da li je ovo i prvi put da se ovaj tekst na taj način predstavlja?
Ne, ovo je treće postavljanje. Drama je doživela svoje prvo izvođenje negde 85. godine na sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Rijeci, posle je prenesena i na HNK u Zagrebu. Oni su imali nekakav partnerski odnos da određene predstave gostuju češće, da razmenjuju te predstave. Onda je posle toga drugi put postavljena u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu. Prvu je režirao Ljubiša Georgijevski, a glavnu ulogu igrao mladi Božidar Alić, a ovu drugu, mislim da je godinu dana kasnije, 86. postavio Dragan Jakovljević, jedan mlađi reditelj, koji se izgleda izgubio, ja više ne znam šta se s njim dogodilo, a glavnu ulogu samog Nidrigena igrao je Mirko Babić, mladi Mirko Babić. Inače, to je valjda tekst koji je zavredeo najbolje kritike, mislim, najbolje sam prošao sa ti uopšte u čitavom svom opusu od 34 drame. Naravno, prvo, to je pre svega bila hrvatska i italijanska kritika, ta na Rijeci. I nekih 10-11 tekstova je objavljeno i svi su zaista bili vrlo, vrlo onako pozitivni za mene. A Slobodan Schneider, poznati dramski pisac i teoretičar, je tu dramu stavio jedan svoj antologijski izbor i objavio je u časopisu Prolog.
Da, pleni ličnost lekara i oficira Nidrigena, ali u čemu je njegova stvarna težina? Evo da uđemo polako u
mislite šta je,
glavnu
šta je,
priču.
Šta je priča? Ja ne bih da otkrivam fabulu. Jer
da li je etičnost njega...
Znate šta, drama ima jednu svoju univerzalnu filozofemu, da tako kažem, to je ono pitanje slobode, pitanje prava čoveka na izbor. Znate kako kaže Jean-Jacques Rousseau, kaže sloboda čoveka nije u tome da može da čini sve što želi, nego u tome da ne mora da čini ono što ne želi. Ja sam, naime, često boravio...
A vaš junak upravo ovaj drugi princip hoće da primeni.
Da, tačno.
Ali
ja
ga
sam,
košta.
Drama je nastala vrlo neobično. Naime, postoji ogromna literatura o tome kako nastaje dramski tekst, kako se rađa ta prva inicijalna kapisla, ta ideja, kako dramski pisac počne da gori od želje da je napiše.
O tome nam govorite u nastavku razgovora, a sada bi trebalo ipak da predahnemo.
Pa evo šta, drama je u stvari pitanje jednog mladog čoveka kome se nameću određene konvencije. On, naime, ne želi da igra ples, da igra valcer. a on je kadet jedne vojne škole krajem 19. veka, deje se devacer imanentan, de nezamislivo je da budući oficir ne zna da igra vacer ili da neće da ga igra. I sad od jedne sitnice, znate, to počeo se valja kao grudva snega, to postaje sad ogroman problem.
O tom problemu u nastavku, molim vas.
Dobro.
You can fall so easily like in a song. When it moves you and it seems like nothing's wrong. And you realize the feeling that you feel is gonna grow. You're gonna let somebody go. She can see it in your eyes, what's gonna come. He is crying when you tell him what you've done. And it breaks your heart, you never thought that you would be the one to let somebody go. When you let somebody know you're not gonna be around, you want it to be fine. It hurts to let somebody down. Tears come down your face and you wonder if you'll ever know how to let somebody go. Time will pass and he will soon move on. Things are gonna change now that you're gone. She will never realize you regret what you have done. When you let somebody go. When you let somebody know you're not gonna be around.
I dokle smo, kolega Iliću, stigli, dakle, do onog problema kad, šta se događa u...
Pa vidite, stvar je počela na taj način što sam ja, boraveći u Nemačkoj, često sam tamo bivao, otac mi je živao, tamo sam i radio i tako dalje, i u jednim nemačkim novinama pročitam jednu noticu da je jedan kadet neke vojne škole visoke odbio da igra valcer. To je bilo negde... A početkom 80. godina prošlog veka. I oni su njega jednostavno isključili sa Vojne akademije. U Nemačkoj, pazite, u 20. veku oficir je morao da uči da igra valcer. A zamislite, onda sam ja prenao staru epohu, u kraj 19. veka, u vreme bilo koje carevine, ruske, austro-ugarske, nemačke, engleske, nije važno, gde je to bilo potpuno kako to jedan ritual koji se podrazumevao. Oficir je morao da igra valcer.
O završni ispit.
Pa jedan od ispita,
završni ispit.
Jedan vrlo važan ispit u svemu tome. I on je to, međutim, moj junak koji je opsednut naukom, koji istražuje, koji sprema neki serum protiv zaraznih bolesti, što je ono vreme bilo revolucionarno, još se ni Robert Koch nije pojavio sa svojim genijalnim otkrićem tuberkuloznog bacila. Dakle, on radi otprilike taj posao, traži, sav je time opsednut. Ovoga prosto vređa, izbacuje ga iz konteksta, on je malo i zanesen tim svojim poslom, nema sluha, trapav je i ne može da igra valcer. E, ta mala grudvica počinje da bude početak njegovog kraha i njegove propasti. Naime, prvo ga tumače da je malo, da nije sasvim normalan, pa onda da je to pobuna protiv vlasti, pa onda u vreme kada su anarhisti bujeli, sad su anarhisti ga hoću da privuku sebi i tako dalje.
Ali polkom.
Da, ne, to je sad drugo. To je kada se promeni vlast, nećeš da igraš našu, igraćeš ovu drugu igru i tako dalje. To je sad jedna peripetija dramska u svemu tome. Elem, priča izgleda ovako bezazleno i naivno, međutim ona on prolazi kroz jedan surovi tretman, mučenje, zlostavljanje do finala kada upada u jedno drastično saslušanje nalik na ona koja su poznata iz Gestapoa, NKVD-a, UDBA i šta ja znam gde. Dakle, pokušao sam ovom pričom da u stvari napravim jednu malu anatomiju političke represije bilo kog režima nekada i danas. Naime, drama nije uopšte izgubila u aktuelnosti, ona je dobila u aktuelnosti. Jer taj prostor za naš izbor, za našu ličnu slobodu je sve uži i uži. Pogledajte što se dešava u današnjem svetu. Pogledajte koliko buja fašizam. Kolika je ta presija prema individualnom htenju, protestima, zahtevima, problemima i tako dalje. Dakle, drama ima univerzalnu jednu dimenziju, ali siguran sam da ima vrlo aktuelnu, bolnu aktuelnu dimenziju.
Da, to je prepoznatljivo. Na svim, u svim ovim delovima vaše drame, pogotovo možda na kraju kada se stvarno islednički vodi jedan dijalog. Lekar, a od kojih bolesti ste bolovali? Pitaju vašeg glavnog junaka. Šta ste učinili sa zlatnom tabakerom? Kome ste je dali? Da li je tačno da ste u tvrđavi Rosenberg učestvovali u homoseksualnim orgijama? Niste li u zatvoru ponižavali našeg vođu Ruperta bacajući mu bedne novčiće za nasušnu kap vode i zalogaj hrane? Vi ste bedni, individualistički i egoistični, Nidrigene. Dakle, kako vam se zvao otac? A islednik u funkciji lekara ga sigurno pet puta pita kako vam se zvao otac.
Pa to je
ponavlja to pitanje. To je sistem, verovatno.
To je sistem, policijski sistem. Stalno te vraćaju na početak da te zgaze, da ti se sve smuči i da kažeš, ma dosta, evo sve ću da vam kažem i što znam i što ne znam. To je taj metod. Znate, tom scenom ja potpuno približavam komad vremenu u kome mi živimo. Vremenu koje je tu iza nas, nedavno bilo. I nadam se da će i režija i glumci, imali smo vrlo dobre razgovore, imam odličnu podelu glumaca zaista i verujem da su oni shvatili osnovnu ideju i da će sada reditelj naći jednu adekvatnu stilizaciju, jer to jeste pisano kao realistička drama, to je jedna metafora, ona ima jednu svoju drugu zaumnu dimenziju koju čovjek mora da primi, da shvati. Eto, toliko o tome.
Da, mi ćemo gledati dramu. Kad očekujete da će biti
postavljena? Ja mislim da je zakazana za početak decembra, 5. decembar ili tako nešto, čini mi se.
Da, a sada govorimo o toj strasti. Dakle, vi ste i romansijer, dramski pisac. U vašoj biografiji mnogo toga može da se pročita. Dakle, pisali ste i novele, knjige iz publicistike, naš ste kolega, istaknuti novinar, pa kada se odlučite, kada u vama progovori taj dramski moment, a pozivate se na opise svog profesora, šta se zapravo, eto, kakav vi imate osjećaj, ne u svim situacijama, sad ste nam ispričali kako je to bilo sa ovom dramom.
Pa znate šta, ja sam celo
života... Ali da li je u tom odnosu prema tekstu, odnosno u toj želji, više nekog adrenalinskog stanja nego kada pristupate pisanju romana. Ja to tako nekako vidim.
Razlika je ogromna, naravno. Znate, ja sam celu života blizak teatru i pripadam teatru. Bio sam i amater glumac, odigrao sam veliki broj uloga, bio sam i čak radio dramskog studija ovde na radiju.
Bili ste i direktor drame u Narodnom pozorištu.
Bio sam upravnik Beogradskog dramskog, direktor drame Narodnog pozorišta. Dakle, ja sam se bavio i novinarstvom i publicistikom i prevođenjem, jer čovjek mora nečega da živi. Znate, vi ne možete da živite od spisateljstva, osim 2-3 slučaja u našoj novijoj istoriji. Inače, gotovo svi književnici praktično ili novinari ili nešto drugo rade što je blisko tome. Tako da, sva moja publicistika je bila za goli život, u stvari kao i novinarstvo, ali sam nikada nisam napuštao teatar. Ja sam celo života uvijek pisao neku dramu ili filmski scenario ili radio dramu i mogu da se pohvalim da sam jedan od laureata radio dramskog studija Radio Beograda. Imam bada 3 nagrade, 1-3 otkupa na konkursima. Tako da sam se bavio dosta i radio dramom. Dakle, drama je moja prevashodna vokacija i sad u poslednjih 10 godina i filmski scenarij. Radio sam dosta scenarija za dokumentarne filmove. Za Boga, napisao sam i scenarij o Dušanu Silnom, koji je prošao na konkursu Filmskog centra Srbije i trebalo bi iduće godine da uđe u realizaciju. Pitanje o našem velikom imperatoru. Naime, sve počelo sa mojom dramom Dušan Silni, koja je igrana pod čudnim naslovom Puč. To je jedna zanimljiva anegdota. Beogradsko dramsko stavlja repertoar dramu Dušan Silni. Pisca, to jest mene, zove opštinski komitet i kaže, to su 70. kraj 70. godine, nemoj, molim te, kakav Dušan Silni, koje monarhije, kakvi carevi. Pa šta da, ne znam, smisli kakav hoćeš drugi naslov. Ja se malo pomučim i nazovem dramom Puč. Zapravo, tu jeste Puč, jer mladi Dušan svrgava sa oca svog kralja Stefana Dečanskog, to je izvrši puč. I drama se igra pod nazivom Puč. Svi su mislili da je u pitanju 27. mart i ja lepo prođem. Igrana je preko 140 puta u Beogradskom dramskom, posle igra u Novom Sadu, u Šapcu, u Kragujevcu, prevedena je na ruski, igrana s Terinom. Ali ja sam tu ušao u svet Nemanjića. Ušao sam u tu veliku tajnu te velike porodice i njenog uzrastanja, tako da kažem, do vrhunca, do imperije. I osjetivši potrebu, napišem, po toj drami napišem i filmski scenario. Naravno, drama je vezana za jedan ambijent, jedan uski prostor, a filmski scenario ima bitku kod Velbužda sa 15.000 statista, ako Bog da.
Da, eto, to je sve lepo što čujemo iz vaše stvaralačke radionice. Ali evo, kada govorimo o vremenu i ova drama o kojoj smo na početku govorili, ima tu opštost. Dakle, može se čitati i u današnjem ključu, iz perspektive svega onog u čemu mi jesmo. Ali ovo što ste rekli da su tražili od vas da izmenite naslov, kakav je to uopšte odnos, opet govorim uopšteno, vlasti prema nečem što je deo istorije, što je deo tradicije? Kako je bilo moguće da komunisti analizuju, odnosno imaju takav odnos prema nečem što je bilo mnogo pre onoga za što su se oni borili?
Pa imalo je, znate zašto, mi u Srbiji nismo baš mnogo smeli da se hvalimo svojom istorijskom velikom tradicijom, jer je ona mirisala na dominaciju, na supremaciju, odnosno na druge narode Balkana, koji su imali nešto siromašniju istoriju od Srba, pa se to malo prigušivalo, to je s jedne strane. Drugi, monarhizam, naravno, bio srednjevekovni ili moderni, savremeni, nije bio naročito poželjen. Dakle, to su dve osnovne komponente. Međutim, ja moram tu još nešto drugo da kažem. Taj odnos komunističke vlasti prema stvaralaštvu se menjao. On nije bio uvek u istoj ravni. Znate, koliko god je bio rigidan u prvim godinama, posle Drugog svetskog rata, pa sve negde tamo do 60. godina, on je vremenom dobijao neke liberalne forme, Znate, mi smo imali jednu paradu estradnih opozicionara koji su kobajagi napadali vlasti, bila dobijali su stanove i velike plate i sine.
I vrlo su udobno živeli.
Ma vrlo ugodno, nećemo sad i o imenima da govorimo, oni su i danas vrlo slavni i tako dalje. Međutim, ta komunistička vlast je umela nekako da taktizira. Ponekad je bila brutalna. Ja recimo bio sam direktor drame, upravnik Beogradskog dramskog pozorišta kada sam doživeo jednu zabranu jedne predstave. To je bio Ivan Brešan, predsjednik kućnog savjeta, tako se zvao. Ne, smrt predsjednika kućnog savjeta. To ono, smrt predsjednika je strašno smetalo, jer je predsjednik Tito već onda obolevao, pa smo oni lepo, gradski komitet je donio odluku se ta predstava zabrani. I to je bila
da ne
velika...
bude bilo kakva aluzija.
Ma ne, ali nije uopšte bilo aluzija.
Ma nije, ne,
priča
ali...
nema veze, samo naslov.
Se plašili.
Samo naslov, uče na nešto drugo. Če priča nema veze, mislim, sasvim fabula koja je potpuno nešto drugo. I mogu vam reći da je na moju veliku žalost jedna dobar komad i dobra predstava sa odrečnom podelom skinuta sa generalne probe. Nikad nije izvedena. To je recimo bilo, to su bili tako drastični slučajevi. Onda ja sam imao isto jugoslovenskom dramskom pozorištu jedan veliki problem, bio je upravnik Petar Volk. Trebalo je, već je bila objavljena i podel da se izvede moj komad San zimske noći, u kome glavni junak oboljeva od, naime, boli ga noga, ta noga je gangrenozna i ona treba da mu se odseče, što je opet neko shvatio da je aluzija na Tita. A nikakve veze
nikakve,
nema. Jedino ta noga. Pa koliko ljudi oboli na taj način, pa nema nikakvu političku konotaciju. Ovdje je opštinski komitet, pa onda vladratno i partijska organizacija pozorišta. Jednostavno to je bilo zabranje. Ničeg nikad ni početno, nismo ni počeli probe. Eto, to su neke čudne stvari.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I'll watch them roll away again. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting dark of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, I'm headed for the Frisco Bay, 'cause I got nothing to live for, looks like nothing gonna come my way. Just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Looks like nothing gonna change, everything seems to stay the same. I can't do what 10 people tell me to do, resting my bones in this loneliness, won't leave me alone. 2,000 miles I roamed just to make this dock my home. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Echo.
pobednik Kanskog festivala premijerno u Srbiji.
What do you do?
I sell shit.
Prevoz je stigao. Da li su putnici spremni za avanturu?
No.
Woody Harrelson je kapetan broda na nezaboravnom putovanju kroz talase predatorskog kapitalizma. Na otvaranju filmskog festivala Slobodna zona. Droga od tuge.
This is really bad. This is really, really bad.
MTS dvorana, 3. novembra, Slobodna zona.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album, Mali tragovi na nebu.
Znam, ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti, a tebe...
U izdanju PGP RTS.
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival od 26. do 30. oktobra. Jazz Beats. Beogradski jazz festival u ritmu najboljeg savremenog džeza.
18. Slobodna zona predstavlja filmove Moon Age Daydream, dokumentarac u Bowview. Srećno, Leo Grande, Emma Thompson u potrazi za orgazmom.
Let's go to bed.
Okay.
Sparta, najkontroverznije ostvarenje godine. Rabije Kurnaz protiv Georgea Busha. Ljubav, nemačke marke i smrt. Turski folker u Nemačkoj. Od 3. do 8. novembra u bioskopima i online.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Nastavljamo razgovor sa Miodragom Ilićem, dramskim piscem, i evo sad ću ja vas da pitam kako stojimo sa savremenim dramskim tekstom. Vi ste nešto oko svog prosedeja objasnili, a ja sam prenela i ocenu Radomira Putnika o vašem radu, ali gledano ovako u nekom preseku možda najnovijem, koliko dopiru savremeni tekstovi do vas i to udruženje dramskih pisaca postoji, je li tako? Ali nekako se ne čuje za njih. Čuje se za udruženje književnika Srbije, za Srpsko književno društvo, ali nešto manje za dramske pisce.
Znate, udruženje dramskih pisaca smo osnovali pokojni Đorđe Lebović, ja i Miodrag Đurđević, koji je bio urednik radio drame ovde. Mi smo osnovali to udruženje negde 76. 7. godine. Ja sam čak bio i predsjednik u jednom mandatu, ali u onom trenutku bilo je nekako, i bio jedan broj dramskih pisaca, i pre svega na tlu cele Jugoslavije, koji su se istakli, bio je prosto, zato ono kad je počeo Aleksandar Popović, pa Selenić, pa Ljuba Simović, pa i tako dalje, da niz pisaca se pojavljivao, da ne govorimo o nekom Andreju Hingu ili Brešanu i drugi u drugim republikama koji su se pojavljivali. I ja sam u Beogradskom dramskom se izborio za repertoarsku politiku koja otprilike se odnosila isključivo na savremeni domaći jugoslovenski dramski tekst. Mi smo igrali 95% savremene ove pisce. Ali bilo je materijala, međutim, mi smo da sad u rasparčanoj Jugoslaviji, ostali smo na ovom tlu koje se zove Srbija, i ja mogu da vam kažem da ja ne vidim više od 5-6 dramskih pisaca koji zaista umeju da napišu dramu. Kad kaže umeju, koji znaju dramaturgiju, znaju da komponuju, znaju da vode dijalog i da imaju jednu misaonu vertikalu u tom tekstu, da ta drama nečemu služi. Da nije puka zabava ili puko zamajavanje publike, zbunjivanje koje kakvim tobožnjim eksperimentima. Znate, sve te eksperimente smo videli na Bitefu i do nedavno. Ima tu stvarno interesantnih prodora i estetskih i misaonih i psiholoških i ovakvih i onakvih, ali vrlo, vrlo retko. Ja sam godinama pratio taj Bitef, bavio sam se i pozorišnom kritikom, I mogu vam reći, ja iz onih vremena mogu najviše na desetak prstiju sud izaberem prave autore i prava značajna ostvarenja. Nećemo sad o Bitefu, to nije bitno. Zavladala je jedna čudna moda u našoj savremenoj dramaturgiji, to se vidi naročito u televizijskim serijama i pa i filmovima i u komadima, manje, ali u televiziji, da više vi nemate dijalog, vi imate prostačka svađanja, džapanja. Niko ni sa kim više normalno ne vodi dijalog. Svi se svađaju oko najmanje sitnice. Sve, šta ti hoćeš, šta si rekao, šta da, znate ono, ujedanje. To nije pozdrav, to nije estetika, to ne pripada umetnosti, to ne pripada literaturi. Tako da ja sam tu prilično, ja neću sada da pominjem imena, ali, na primer, jedan komad u jednom našem velikom teatru se sastoji u sledećem. Na proscenimo jedna rupa, i oko nje sede četiri žene i pričaju 40 minuta nešto nesuvislo. I sad uopšte ne možeš da pohvataš kakve one veze mi s tom rupom, šta ta rupa znači, šta one to govore, i tako poče, tako se završi. I mi se raziđo smo i ja sretnem ljude u foajeu, neko je, jeli bre, šta bi ovo, neko pojma nema, šta smo gledali, pojma nema. Ili recimo gledam jedan komad, opet u jednom velikom našem pozorištu, na sceni je Kobajagi scenografija, to je da je izlomljena ravan, kao neki levak, i troje, dve žene i dva muškarca i jedna žena se valjaju nekim trikojima, padaju i govore neki apartni tekst. Kao na primjer, ja kažem, kako se, ti kažeš, sutra će početi rat, ona kaže, a zašto će početi rat? Oni kaže, jedu mi se krmenadle. Znači, ovako pričaju, kao ludaci, nešto potpuno nepovezano. I sad, koja je to snaga intelekta, uma, dobre volje da ja sad to prihvatim i da me to interesuje, što je najvažnije, video sa publika spava, prilično je u letargiji dok ta dosada se valja scenom. Postoje dva pravila od kad je sveta i veka, od Aristotela do danas. Pozorište ne sme biti dosadno i ne sme biti nerazumljivo. Sve drugo može, ali mora da bude uzbudljivo, zanimljivo, interesantno, mora da ima priču, glavu i rep. Mora čovjek da zna šta gleda, koga gleda, šta to čuje, čemu to služi. Pa zamislite, čitava klasična drama, na čemu počiva? Uzmite Strindberga, Ibsena, Nušića, Krležu, koga god hoćete. Pa zašto su oni veliki? Pa nisu veliki što su lupetali, nego su veliki što su imali šta da nam kažu. Dakle, drama mora nešto da kaže, ali organizovano, u jednoj određenoj arhitekturi koja se zove dramaturgija, zna se, odnosno malo ljudi, nažalost, zna, ne uče, nego se bave fragmentarnom dramaturgijom. To znači, imam 60 scena, svaka traje po sekundu, dve, tri minuta, dva minuta, smenjuju se brzo, kao Kobajagi na filmu. Pozorište nije film, pozorište nešto drugo, traži kontinuitet, razvoj radnje, razvoj ličnosti, ličnost uvek mora da iziđe iz drame promenjena, ne isto kao što je ušla. Dakle, stvar je vrlo komplikovana, vrlo zahtevna, traži da kao lud tu marate obalom Save dok vas vetar duva i da u sebi ponavlja, da glumite sve te likove, da ih doživite u sebi, u srcu, da i kada emotivno savladate, kad se identifikujete, onda sedate da pišete i onda drama izlazi iz vas. Kao, kako da kažem, jedna zrela, misaona, duhovna, estetska tvorevina.
A kada je reč o dramatizaciji, ekranizaciji, evo nekog romana, recimo, kako se tad događaju transformacije?
To je najteže pitanje i najdelikatnije. Ja se nisam time mnogo bavio. Imam jednu dramatizaciju u životu davno, tako da nisam tu mnogo kompetentan. Sumnjam u uspeh dramatizacija. Imamo čitav niz primjera loših dramatizacija. Imamo, na primjer, na televiziji Boru Stankovića, Gospode Bože, kako je to, niko živi, taj veliki roman njegov neće razumeti gledajući televiziju. Ne zna se šta se dogodilo.
Ali možda medij ne može da prenese ono što jeste roman.
Može. Gledajte velike engleske filmove na literaturi. Gledajte kako Englezi prikazuju Dickensa, na primjer, ili svog, i druge svoje autore, Tekerije, šta ja znam. Vidjet ćete Šekspira kako božanstvenost prenose. Može, i te kako može. Doduše, Rusi, jedan Smoktunovski je bio najbolji Hamlet svih vremena, nije to Englez nego Rus, što je paradoksalno istinito. Delikatno je pitanje. Taj ko krene u dramatizaciju, mora da se pita zašto je ova knjiga, priča, ne znam šta, napisana, šta je u njoj ono najbitnije, koja je to osnovna ideja, koja je ova linija radnje, koji lik koji mora da se držim da sve to kažem. Dakle, rasutost, pa se onda izgubiš u tome, to je ona velika opasnost i malo je zaista uspeli dramatizacija kod nas.
A evo, kada je reč o vašim romanima s ovim naslovima Gde je kraj ulice, Prohujalo s Košavom i Ljubav se zove Vanda, koji bi bio najpodložniji?
Ja mislim za dramatizaciju. Prohujalo sa Košavom, jer je to jedna velika freska propadanja srpske građanske klase. To je 16 porodica starog Beograda, koju ja kroz, što je najvažnije, autentičnih porodica, naravno, one su novelizirane, nadgrađene i ostalo, ono što je pisac dozvolio da uradi, ali sam imao prototipove, pripadaju jednoj staroj beogradskoj porodici. To su sve metamorfoze kroz koje građanska klasa prošla od 1941. do 1991. Od jednog rata do drugog rata. Mislim da se taj roman nameće, nudi za jednu veliku i ozbiljnu dramsku seriju, televizijsku seriju.
I recite, evo, na samom smo kraju našeg današnjeg razgovora, vi ste veoma veliki broj ljudi, najpoznatiji svetskih, intervjuisali, mi smo to gledali na našoj televiziji, na RTS-u, bili ste direktor programa za inostranstvo. Jeste. RTS-a. Da li bi neki lik mogao biti za vas inspirativan da uradite neku dramu upravo u miljeu u kome ste se našli i u dijalogu koji ste vodili sa takvim ličnostima? Samo kratko, molim.
Zbigljev Bžežinski. Počinje intervju i ja upotrebim sintagmu bivše socijalističke zemlje. On skoči, to su razbojnici, a nikakav socijalizam.
Eto, vidite, već postoji naboj i mi s nestrpljenjem očekujemo da će nešto od toga biti.
Ja i Bžežinski.
Da, da, od tog utiska koji očigledno vrlo jasno i s velikom emocijom još uvek nosite u sebi. Naš gost bio je dramski pisac Miodrag Ilić, a današnju emisiju su realizovali tonski Ivana Krstanović, muzički urednik je Jelena Veselinović, organizator Verica Gajević, autor i urednik Meliha Pravdić.